Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, bit ću sa vama kao i uvek do 10 sati, a današnja emisija Digitalne ikone posvećena naravno eto 1. septembru, datumu i danu kada se polazi u školu svim đacima. Naravno želimo uspešnu školsku godinu, a dobrodošlicu u studiju Radio Beograda 2 želimo Snežani Marković, pomoćnici ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u sektoru za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih. Snežana Marković je diplomirana matematičarka i nastavnica računarstva i informatike. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našla.
I ovo je, da kažemo, svečan dan zapravo za sve nas. Mi smo najavili da ćemo da govorimo danas o brojnim temama koje se tiču prosvete, naravno pre svega iz jednog digitalnog ugla. Da tako kažem, dakle, koliko su danas i osnovne i srednje škole u Srbiji digitalne, kako se obučavaju i stručno usavršavaju nastavnici, kakva je pozicija predmeta iz ovih oblasti, koliko smo daleko od smernica za primjenu informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju koje su donete krajem 2013. godine i kako napreduje proces direktnog unošenja podataka o zaposlenima i potrebama u školama koji je nedavno započeo. Možda prvo pitanje, gledala sam sinoć na televiziji, a i jutros na radiju, da je zapravo očigledno sem činjenice, naravno da se ponovo počinje jedna školska godina, da je dosta komentara zapravo bilo u medijima o tome da ova godina to počinje na svu sreću bez štrajka u prosveti, ali sa problemima. I upravo su se i o problemima je bilo reči u jednom uključenju koje ste vi imali sinoć na televiziji. Dakle, evo da počnemo, dakle, da čujemo komentar na trenutnu situaciju u prosveti.
Pa upravo uključenje o kome ste pričali i to objavljivanje podataka odnosi se na jednu veliku novinu koju smo mi sada uveli. U pitanju je zapravo rezultat naših dogovora upravo sa sindikatima, gde su sindikati insistirali na većoj transparentnosti kod zapošljavanja i naročito kod eventualnog otpuštanja, odnosno kod stavljanja ljudi na tu listu ljudi za čime listu zaposlenih za čijim radom je prestala potreba, odnosno to se to zovemo nezvanično lista tehnoloških viškova. I prosto bilo je mnogo pritužbi da je u praksi to mesto za možda korupciju, za možda nešto što nije sasvim u redu u smislu da se ne daje prioritet po nekim utvrđenim pravilima, nego da se tu više direktori ili školske uprave ponašaju prema nekim svojim ličnim procenama, da prosto tu nisu svi u ravnopravnom položaju. I ti podaci praktično nisu bili javno dostupni, nismo tačno znali koliko ima viška, koliko ima slobodnih mesta, gde su ta slobodna mesta, to je bilo prilično prikriveno. Informacioni sistem prosveti pokušan je u dva navrata u prethodnih 11 godina da pokušano je da bude razvijen i oba puta to nije uspjelo, nije urađeno do kraja, to je rađeno iz nekih projekata. Sada to radi 4 ljudi u svoje redovno radno vreme u Ministarstvu prosvete. I prvi elementi tog informacionog sistema su već vidljivi. Sad smo krenuli s druge strane. Oba prethodna puta se pokušalo s tim uvođenjem informacionog sistema iz škole, od onih najsitnijih detalja, tipa hajde da unesemo sve i najsitnije detalje o svakom učeniku, gde sami ti nastavnici, ti saradnici koji su nosili podatke, nisu videli nikakvu dobrobit od toga. Zaista nije škola imala nikakvu korist od toga. To je bilo prilično glomazno, sporo, neefikasno i rezultati toga ne samo što nisu bili vidljivi u školi, nego nikada nisu stigli dotle da budu agregirani, da mogu da budu upotrebljeni u ministarstvu. Znači, kompletno nijedan nivo u sistemu nije imao toga nikakvu dobit i to se oba puta ugasilo. Ovog puta smo krenuli nekako da kažem od vrha, od tih krupnijih informacija, od onoga što može direktno da bude upotrebljivo i u ministarstvu, a i na lokalnom nivou. Dakle, napravljena je web aplikacija gde direktno škole unose podatke o nastavnicima koji su trenutno angažovani, o potrebama škole. I ta baza je javno dostupna, vidljiva, dakle samo su sakriveni podaci o ličnosti, a sve ono što sme da bude javno dostupno, to i jeste javno dostupno, samo su nastavnici vidljivi pod ID-em, dakle nisu personalizovani, ali je moguće, dakle, otkriti u kojoj školi ima mesta, gde ima viška, i sada nije moguće da se nešto sakrije. Naravno, ima i onog pitanja, dobro, a šta ako direktor ne unese pošteno? Jel? Pošto je opet sve vidljivo, može bilo koji nastavnik, bilo koji građanin da vidi. Čitava kontrola se odvija paralelno od strane ministarstva i strane sindikata. Tako da, ako neko uoči da škola nije unela podatke kako treba, uspostavljamo mehanizam kako se to prijavljuje, kako se kontroliše, tako da verujemo da ćemo kroz par iteracija imati zaista potpuno čiste podatke.
Možda bi bilo dobro da kažemo koje su prednosti kada govorimo o informacionom sistemu u prosveti, kako je situacija kad je reč o susednim zemljama. Ja se sećam da je još prošle godine Crna Gora, ako se ne varam, imala informacioni sistem upravo u prosveti koji je omogućavao da pratite dete od predškolskog uzrasta pa sve do završetka studija, dakle da su uveli bili brojne novine, da su se umrežili u okviru tog sistema. Koje su možda neke ključne prednosti informacionog sistema onako kako ih vi vidite? Dakle, kakve su sve mogućnosti pred nama?
Da, pre svega da se osvrnem na to, sve zemlje i u bližem i u daljem okruženju imaju informacioni sistem u prosveti. Mi smo na ovim prostorima, ja mislim, jedina još onako rupa koja nema taj informacioni sistem. Prednosti su naravno velike i zbog toga što, ajde da gledam recimo sad iz ovog ugla ministarstva, važno je da mi imamo validne podatke kad hoćemo da donosimo odluke. Dakle, nije dobro da donosimo odluke na osnovu naših pretpostavki, procena ili nekih malih istraživanja na nekom možda minimalnom uzorku. Mi smo, evo, već sad kad smo radili ovaj novi pravilnik o ceni usluga, upravo iskoristili prve podatke koje su stigli iz toga tokom juna i jula. Mi smo iskoristili i kalibrisali smo te neke koeficijente, te neke brojeve, upravo prema stanju u sistemu koje smo dobili direktno sa terena. Tako da, što se donosioca odluka tiče, taj pristup realnim podacima je neprocenjiv. Iz ugla roditelja, opet zbog one kontrole, zbog sve teže ljudima, zbog prezaposlenosti, zbog raznih drugih problema, sve im je teže da dođu u školu. Naravno, živi kontakt je najbolji, ali nekad kad nije moguće da roditelj dođe da prati dete, ako je dete sa škole u drugom gradu ili je posao takav da ne može, dakle onda je svakako bolje bilo kako, iako je ta online komunikacija kvalitetnija, nije samo jednosmerna da vidim ocene, nego može da se uspostavi dvosmerna komunikacija, onda je to svakako dobrobit, ali roditelji i škola moraju da budu partneri, a ne suprotstavljeni. I naravno, oni koji su najvažniji u celom sistemu, đaci, svakako taj informacioni sistem i njima treba da bude servis, ne samo da imaju uvid u svoje ocene, u svoje izostanke, već da bude kompletan servis u obrazovnom procesu i kad je učenje, kad je saradnja, kad je kontrola naučenog
deteta. Ono što se javljalo kao problem u praksi, jer na određeni način mi smo već imali primjenu različitih informacijono-komunikacijonih tehnologija u školama, događalo se recimo da nastavnici ne mogu toliko brzo, nemaju vremena u toku svog radnog vremena da unose podatke i u elektronske dnevnike i da onda oni zapravo budu, da kažem, zastareli u odnosu na one podatke i u običnom pravom dnevniku u školi. Kako to može da se reši? Eto, recimo, takav jedan, možda na izgled sitan problem, ali zapravo problem.
Ne, to uopšte nije sitan problem. Opet se vraćam na ono što sam malo pre rekla, da bi neko koristio neki sistem, on mora da bude ispunjen onaj osnovni uslov da vidi, a zašto on to radi, a šta će to njemu, a zašto on to radi, da li ima neku dobit od toga. Ako on to radi iz nekog višeg cilja, zato što to je apstraktno, ali nekom korisno, on ne vidi, on prosto nema motivaciju da to radi. Inače su škole zasute velikom administracijom i sad ako ono moraš paralelno da se radi i papirno i elektronski, onda je to ovaj dupli posao, a opet ne vidimo zašto. I naravno ideja je da se pređe, mi smo svedoci svi kad smo išli protekli godinu u Dom zdravlja, pa smo videli da su lekari jedno vreme paralelno pisali i u kartone i kucali u računare i da je to trajalo mnogo duže. Sad vidimo da polako prestaju da pišu kartone i da samo kucaju. Jel? Mi tu sad malo kasnimo sa našim informacionim sistemom, ali to jeste ideja. Dakle, da potpuno papirnu dokumentaciju, bar onu dnevnu, tekuću, u redu, ono što su ne znam, dokumenti koji moraju trajno da se čuvaju, u redu da se prebace na papir, pa i to možda ne mora da se piše rukom, tako samo se overi. Ali dobro je da počnemo, da paralelno unosimo, da se ljudi naviknu na taj postupak, da vide od toga neku dobit, da uhodamo procedure, da otklenemo greške i naravno da polako opremimo škole opremom, jer ne možemo da očekujemo da nastavnik na času zapisuje ocene na papirić, pa posle da ide u zbornicu da unosi ocene. Dakle, u tom slučaju bi morala svaka učionica da ima računar, što jasno je, nije tako jednostavno da se uradi. Ali ovo je sad neki početak.
Ja vidim iz ugla đaka da oni dobro, da kažem, reaguju. Sada je postojala mogućnost, ne znam da li je tako bilo i prošle godine, da se zapravo svako dete može da pogleda, na primjer, na sajtu ministarstva, ako je upisalo određenu školu, srednju, stručnu, gimnaziju, da vidi tačno u toj školi koliko ima đaka iz njegove osnovne škole ili njene. I vidim da je ta opcija bila prilično važna đacima i da su stalno proveravali, posebno je to oni koji možda su upisali neku školu koja je bila treća ili četvrta na listi želja. Vidim da su stalno gledali koliko đaka ima u kojoj školi, brojali, a ne znam da li je tako bilo i prošle godine.
Pa mi taj sistem svake godine usavršavamo, tako da svake godine se desi nešto novo. Znate, tu se taj informacioni sistem skuplja veliki broj podataka i sad je pitanje prosto samo možda dosetljivosti onih koji kreiraju sistem, da li će još nešto učiniti vidljivim. Dakle, to su podaci isti koji su se skupljali ranije, ali samo usavršavamo šta je to što mogu korisnici da vide i kakve upite mogu da postave.
Ovo što sam pomenula u vezi sa Ministarstvom prosvete u Crnoj Gori je bilo zanimljivo upravo iz ugla đaka, odnosno značajno iz ugla đaka, jer vi pratite jedno dete u toku njegovog školovanja, dete, mladića, devojku, potom studenta, dugi niz godina, i tu nisu u taj opis i taj, da kažemo, prosvetni karton ulazile samo ocene, već i druge napomene koje su takođe važne za školovanje naše dece, od određenih karakteristika do određenih poteškoća, možda problema, bolesti i tako dalje. Naravno, ti podaci nisu bili sasvim javno dostupni, što je razumljivo, ali su kolege zaposlene u Ministarstvu prosvete zaista naglašavale to kao nešto što je izuzetno značajno i što je većina i roditelja i nastavnika pohvalila zaista kao dobro.
Pa jeste, kad vi imate dete koje, ne znam, primerno, savesno ide redovno u školu, ima dobre ocene, sve, pa onda prosto i nemate potrebe možda da se bavite njime, što nije dobro, naravno svakim detetom treba se bavi, ali nažalost mi često u školi kao nastavnici možda i nepravedno zanemarimo tu decu koja ne prave problem, pa eto, on je dobar, ne moram. I više se fokusiraju na ono gde se pojavi problem i onda jednog momenta možda u trećem srednje škole nešto se desi, sad dobro je da taj nastavnik, da taj pedagog, psiholog vidi šta se prethodno dešavalo, kako se on, kakve ima uspehe i neuspehe, sigurno će mu lakše pomoći ako ima pred sobom čitavu tu istoriju, nego da u praksi se vrlo retko ili se možda čak i ne dešava da sad, ne znam, pedagog ili psiholog iz srednje škole zove učiteljicu pa pita, jel se sećaš ti kakav je on bio pre 8 godina. Tako da je to jako dobro da se prati, dakle, upravo iz tog obrazovnog, iz vaspitnog ugla, a iz onog praktičnog, evo recimo primjer Slovenije, praktično da je to od prvog osnovne pa do mature ne mora ni jedan papir da primi i da preda. Dakle, sve to ide automatski. Završi školu, upiše se, sve to ide elektronski. Dakle, nije potrebno sa tu šetnja papira, overavanje, pečati. Nisam izgubio papir. Znači, prosto, zašto da ne ide jednostavno ako je moguće, ako su svi podaci tu, ako samo treba malo bolje da se organizuje.
So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't wanna listen. Rainbows, I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me. I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship on a stormy sea. You know the people are saying blue sky, there's nothing but blue sky, nothing's gonna stop me now, I'm skimming like a skipping stone on a silver lake. I'll take it when the chips are down, but to play the perfect happy clown, you gotta make a mistake. Too much, yeah. Nothing but blue sky.
9 sati i 20 minuta. Slušate emisiju Digitalne ikone. Sa mnom i sa vama ovoga jutra Snežana Marković, pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u sektoru za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih. Ja sam rekla na početku, Snežana, da ćemo govoriti i o procesu zapravo smjernicama koje su date za primjenu informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju. Ove smjernice su donete krajem 2013. godine, ako se ne varam, vi ste učestvovali kao nastavnica računarstva, informatike i diplomirana matematičarka u njihovoj pripremi. Da se samo kratko podsjetimo koje su neke ključne smernice i šta nam je sad ostalo da uradimo.
Pa to je dokument koji je Nacionalni prosvetni savet naručio i profesorka Desanka Radunović je, da kažem, koordinirala onako idejni tvorac toga. Mi smo tu pokupili praktično sve prioritete koji su bitni u oblasti primjene informacijno-komunikacijonih tehnologija na nivou, na strateškom nivou, na nivou kreiranja obrazovnih politika i na nivou nastavne prakse. Sam dokument ima preko 70 preporuka koje smo klasifikovali po da kažemo nivoima prioriteta, po važnosti i po tim nivoima koliko su bliže strateškom ili praktičnom nivou. I one su stvarno, to što mi ime kaže, smernice u smislu da daju i recimo samim školama, ako hoće škole ili nastavnici da recimo rade neki projekat, to je dokument u kome mogu da se strateški oslone, da vide šta je to što smo prepoznali kao prioritete, šta je to što smo prepoznali kao važno za, u oblasti primjene, pa da recimo svoje projekte usmere na tu stranu, da ih utemelje strateški na tom dokumentu. S druge strane, kreatorima obrazovnih politika takođe je važno. Tokom rada izrade smernica vršili smo razne istraživanja, radili smo uporednu analizu sa nekim drugim sistemima. Naravno, sve to opet u velikoj meri oslonjeno na strategiju obrazovanja 2020. Ali, kažem, nije visoko teoretski dokument, nego zaista pun praktičnih, konkretnih saveta. I mi se sada takođe u ministarstvu, kad je reč o primjeni tehnologije, oslanjamo na taj dokument i prosto vodimo računa da poštujemo ono što je tokom tih istraživanja utvrđeno kao važno, kao prioritetno i kao ključno da bi uspešno integrisali tehnologiju u obrazovni proces.
I šta nam je u tom smislu, u zavisnosti naravno od nivoa, nešto što bi zapravo najpre trebalo da učinim?
Pa puno je toga sad, ja prosto ne znam šta bih i izdvojila. Sve je to nemoguće dok nemamo bolju opremu. Možda čak pre opreme nam je trenutno najprioritetnije da se uredi infrastruktura. Ono što je sada trend i kod nas i u svetu, a to je da većina i učenika i nastavnika sada imaju svoje kako bi to rekli, bring your own device, ili tako, ponesite svoju jedinicu, svoj uređaj, dakle, ovi pametni telefoni i tableti, dakle, važno je da imate samo dobar internet, dobar protok i možete da pristupite podacima, možete da pokrenete neki složeni softver koji se praktično preko pretraživača aktivira. Dakle, ne morate da imate suviše moćan računar, ključno je samo tehnologija u oblaku nam sad omogućuje da sa vrlo jednostavnim uređajima možemo da koristimo velike baze podataka, komplikovane programe, ekspertske sisteme i tako dalje, da sad ne nabrajam. Tako da mislimo da nam je nekako najvažnije sada da imamo dobar internet, da dobar internet stigne do svake škole. Tome sad ide u prilog i novi zakon o udžbenicima koji predviđa da bi trebalo da svaki udžbenik ima obavezno neki elektronski dodatak. Naravno, išlo se na to da ne sputamo pa da suviše predefinišemo pa da to onda spreči nekakvu kreativnost. Tako da moguće je ako neko nema baš previše ideja da samo priloži CD, što je, bar iz mog ličnog iskustva, ne da je prevaziđeno, nego tada kad su se prelagali CD-ovi iz knjige, već odmah u startu nije od strane đaka nije bilo dobro prihvaćeno. Nekako, to je opet knjiga, samo je gledaš na ekranu, jel? Nema interakcije, nema. Tako da su ove stvari koje zahtevaju aktivnost, zahtevaju interakciju, uvek daju prosto bolje rezultate, jer razvijaju motivaciju, daju deci veću motivaciju da se time bave, da istražuju, ime veći prostor. Tako da, recimo, ako sada dovoljno autori udžbenika budu dovoljno kreativni da to spoje i sa nekim tim interaktivnim delom, možemo da očekujemo, recimo, jednu dobru primjenu. Naravno, i u oblasti stručnog usavršavanja, gde se sve više orijentišemo na učenje na daljinu, pa smo tako imali prošle godine opet, to je, da kažem, pod kapom ministarstva, to je bio završetak trogodišnjeg projekta Popularna razvijonica, odnosila se na razvoj ljudskog kapitala. Jel, pa smo mi tu u hodu praktično prekrojili, jel, projektom je bilo predviđeno da se obuči do 10.000 nastavnika, da prođe neku obuku koja je više, da kažemo, ne IKT obuka, nego pedagoškog tipa, jel, za planiranje nastave zasnovane na ishodima i tako dalje. I to je trebalo da bude klasična obuka gde treneri se odvezu tamo, pa 2-3 dana je trening, pa znate već svi oni troškovi ishrane, prevoza, smeštaj i tako. A onda smo, zahvaljujući tome što imamo zaista dobre ljudske resurse u toj oblasti, okupili ekipu koja je čitavu tu obuku prepakovala da bude online i iz tih 120 škola koje su morale da imaju tu obuku uživo, nastavnici su pozvani na internet. To je sad bilo onako popriličan rizik. Bili smo svesni kakav je to rizik, jer do sada mi imamo veliku praksu sa online obukama u Srbiji, ali dobrovoljno, ko hoće. I to su prosto bili ljudi maltene fanatici koji svaku online obuku prođu. To je prosto strast kad vam se to jako dopadne, kad vidite koliko je to dobro i koliko vam odgovara. Ovo je sad bilo drugo, nije bilo ko hoće, nego moraju svi. I naravno suočili smo se sa onim čuvenim, koji moraju kod svake novine, naravno to nema govora, znamo čuvene priče od nastanka vozova pa na ovamo, tako, kako će voz od 30 km ubiti ljude. Jel? Tako da i ovde je bilo otpora onih koji neće za računar ni za živu glavu, jel? Onih koji nemaju email adresu i ne žele. Mnogi nisu imali email adresu, ali su je napravili, uključili se, uspešno završili obuku, tako da su mi od, sad ste malo zatekli, nisam skoro gledala podatke, ali recimo oko 8.000 nastavnika je bilo upisano na tu platformu, njih 6.000 je sa uspehom završilo, znači do kraja sve aktivnosti su završili, uradili, znači to nije samo odem pa čitam, nego su imali zadatke, testove, morali su da aktivno diskutuju na forumu, pa čak i ako je za nekog od njih radio kolega ili mu je pomagao, to je opet i ako odbacimo sve to što je možda neka prevara ili nešto, opet je to zaista veliki broj ljudi koji se susreo sa tehnologijom, koji je naučio nešto novo i nešto dobro, i prosto eto i taj deo upotrebe tehnologije u stručnom usavršavanju nastavnika imamo nameru da još više ojačamo. Sad radimo na novom pravilniku o stručnom usavršavanju gde ćemo nastojati da taj deo bude vidljiviji. Dakle, oni koji su malo više upućeni u stručno usavršavanje, i autori i polaznici i realizatori, znaju da je taj deo do sada bio malo maglovit, nepreterano jasno definisan, tako da i taj deo ćemo nastojati da ojačamo.
Sada kada ste rekli rad na platformi, za naše slušalce koji, da kažem, možda ne znaju na koje načine, recimo, je korisna izuzetno rad, na primjer, na Moodle platformi ili nekoj drugoj, ali eto, možda da damo komentar kako ona zapravo radi, šta ona omogućava.
Da, pa, ja ima tih alata, bezbroj, konkretno ja nekako najviše volim, ne zato što volim Moodle, nego što prosto ima te karakteristike dobre. Dakle, to učenje na daljinu nije, sad ću ja da postavim prezentacije tekstove u PDF-u, pa sad vi čitajte, nego je ideja da se stvori interakcija, da se stvori diskusija. Srž Moodla su ti forumi gde se diskutuje, gde dobar moderator postavi neku problematiku i gde podstiče diskusiju, gde onda dolazi onako do dobre razmene. I znate, nekad na nekom dobrom seminaru voditelj zna da podstakne diskusiju i to bude često najbolji deo čitavog seminara, gde dolazi prosto do te razmene iskustava. Ovde je to utoliko bolje što ne morate odmah da odreagujete, nego čitate i pišete onda kad vam najviše odgovara, kad ste smireni, kad imate vremena, kad je tišina, kad ne žurite, niste gladni, pospani ili negde kasnite, jel? Ili, dakle, prosto stvorite u kućnim uslovima takvu atmosferu koja vam najbolje odgovara za učenje, a onda čitate, pišete, diskutujete, stvarate, tako da je ta interakcija prosto udobnija i onda praksa je pokazala, naravno, da bude i kvalitetnija. Onda je tu dodatno, naravno, i ta mogućnost primjene i multimedije i uopšte svih tih različitih oblika kako vi možete da dodate, da li ćete snimati predavanje, da li ćete praviti prezentaciju ovako ili onako, dodavati video, to sad ima različitih pristupa i različitih ideja, zavisi od tematike. Ali u svakom slučaju ta interakcija je bitna. Je bitno još nešto, Moodle spada u te sisteme za upravljanje učenjem. Vi tu imate i kontrolu, imate podatke koliko je svaki polaznik proveo vremena, koliko se ne na samom kursu, nego za svaku pojedinačnu aktivnost, koliko se nečim bavio, šta je pogledao, šta nije. Tako da možete da vidite, ne u onom špijunskom smislu, sad veliki brat, sad ću da vidim koliko je on, ali prosto ako vi imate statistiku pa vidite da nad nekim pitanjem svi mnogo duže razmišljaju nego nad nekim drugim, ili već da se nešto više čita, preko nečeg se preleti, prosto to vam pomaže i da vi popravite sam taj kurs i da on bude bolje. Dakle, imate bezbroj načina za dobru povratnu informaciju koja vam pomaže da popravite celu tu obrazovnu stvar koju ste napravili na Moodle.
there's a job. Imagine there's an answer. Imagine there's a God. Imagine I'm a devil. Imagine I'm a saint. Lazy money, lazy, sexy, lazy, out of space. No tears are falling from my eyes. I'm keeping all the pain inside. Now don't you wanna live with me? I'm lazy as a man can be. I'm wicked and I'm lazy. Oh, don't you wanna save me? Lazy when I work, lazy all the day. Screaming all you like, but it only fades away. I'm lazy when I'm praying, lazy on the job. Got a lazy mind, a lazy eye, a lazy, lazy body. Hard man, hard lives. Stop.
I'm lazy when I'm loving, I'm lazy when I play. I'm lazy with my girlfriend 1,000 times a day. I'm lazy when I'm speaking, I'm lazy when I walk. I'm lazy when I'm dancing, and I'm lazy when I talk. I
sati 38 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone, razgovaramo sa pomoćnicom ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Snežanom Marković. Snežana, u prethodnom delu smo govorili između ostalog o tome kakve su smernice za primjenu informaciono-komunikacijonih tehnologija u obrazovanju i svakako to jeste lep uvod u priču o tome koliko su zapravo naše škole digitalne. Dakle, ako bi mogli da damo jednu ocenu, vi ste delimično to već i rekli, uporedeći nas sa okruženjem, ali možda da damo jednu konkretniju sliku i komentar o tome koliko smo digitalizovani kad je reč o školstvu.
Pa eto, rekli bi da su, ako onako razmišljamo sad na tu temu, kažemo koliko škola digitalizovana, odnosno to je ono pitanje takozvane elektronske zrelosti, to postoji prosto kao zvaničan pojam, pitanje elektronske zrelosti. To nije samo pitanje koliko škola ima računara, nego to je u stvari pitanje spremnosti ljudi u školi da to primene, da uče, da pronalaze načine kako da iskoriste tu tehnologiju, koliko oni planiraju ili im se to jednostavno desi. Pa eto, slučajno se, neko je donao nešto slučajno, prezentaciju, pa je pogledao, pa eto, znači nije to elektronska zrelost. To je, dakle, da mi kad pravimo onaj godišnji ili uopšte plan rada škole i četvorogodišnji razvojni plan rada, da planiramo šta je to što želimo, da koji je to možda broj časova, koji je to neki kvalitet koji želimo da poznaje, kako i kvalitativna promjena, ne samo kvantitativna, koliko smo kupili računara. Mi smo tako imali situaciju, onaj sjajni projekat koji je radilo Ministarstvo telekomunikacija pre 4 godine, digitalna škola, gde je sve osnovne škole opremila digitalnim kabinetima. Mi imamo situaciju gde su se škole domaćinski odnosile prema tome, gde su to zaista aktivno koristili, ažurirali softver, servisirali na vreme, brinuli o tome, nastojali da što više nastavnika podjednako koristi u različitim predmetima, pa prosto su svi nekako taj kabinet doživjeli kao svoj, svi su se trudili da to bude što bolje to radi i ti kabineti u takvim školama još uvek rade. Nažalost, bilo je primjera onih drugih gde su ili ti kabineti zaključani, e da se ne pokvari, pa se nisu ni pokvarili, niti ušli u upotrebu nikada, ili su pak pušteni bez ikakvog plana u upotrebu, tako da su vrlo brzo bili rashodovani, nisu bili održavani, tako da to ne radi. I onda je bilo naravno kritika, e pa to nije dobro, pa ne radi, šta su... Ne. To što je dato je bilo sasvim dobro u domaćinskim rukama i uz dobro strateško planiranje. Mi sad imamo zaista jako raznoliko opremljene škole, pošto se osim tog projekta Ministarstva telekomunikacije nismo imali neko sistemski uređeno opremanje škola. Tako da imamo opremu različite starosti. Nažalost, još uvijek imamo i neuređen problem održavanja opreme. To je već 25 godina kako računarstvo postoji na neki način u školi, kroz, kao obavezni, kao izborni predmet, kroz jednu ili kroz sve godine, kako god. Ali, eto, ima četvrt veka o tome. Još uvijek ne postoji sistemski rešeno pitanje održavanja škola, već zavisi zapravo od sposobnosti direktora da to uredi i neretko od postojanja entuzijasta nastavnika informatike koji to praktično svojom voljom, svojim dobrovoljnim radom ili organizujući đake kroz sekcije održavaju te računare, što je sada sve teže. Znate, sad imate problem sa tim javnim nabavkama, pa ne mogu, ja sad možda i znam da popravim, ali ne mogu da kupim delove zato što imam administrativni problem. Tako da u tom domenu održavanja ima dosta problema i nažalost ostavljeno je na snalaženje školama, što nije dobro. Ali opet hoću da kažem, čitava ta atmosfera u školi i ta, da kažem, elektronska zrelost ne zavisi samo od opreme, već pre svega od ljudi, od njihovih ideja i od želje da uče i da primene naučeno.
Ovo što ste sada rekli je zapravo dobar uvod u naredno moje pitanje, a to je, pošto govorimo o obrazovanju, to je obrazovanje u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, dakle predmeti računarstva, informatike u našim školama. Znamo da je bilo različitih predloga, da li su predmeti izborni, koliko puta nedeljno i tako dalje, i nekoliko seminara i okruglih stolova organizovan upravo sa ovom temom, dakle, da li su ti programi adekvatni onome što je potrebno današnjem đaku ili studentu ili nisu, da li te nastave ima dovoljno, da li je dovoljno kadra koji predaje te predmete, pa evo možda naredne minute da posvetim u tome, dakle, komentaru kada je reč o predmetima iz ovih oblasti i o nastavi, kakva je situacija?
Da, pa to je upravo ta, da kažemo, nevolja predmeta informatika i računarstvo koji je u osnovnoj školi izborni. I onda se desi da, recimo, to neka deca pohađaju, da je taj neka ne, jel, onda stignu do srednje škole bez tih nekih osnovnih znanja. Deo osnovnih, da kažemo, tih znanja iz te oblasti su ugrađena u predmet tehničko-informatičko obrazovanje, što opet zavisi i od uslova koje škola ima i od samih nastavnika, koliko se oni posvete tim sadržajima. Tako da mi prosto javno priznajemo da informatika nije trenutno baš preterano srećno rešena u osnovnoj školi. Ima mnogo inicijativa da se informatika postane obavezna, da dobije svoje mesto, ali to je problem mnogo složeniji. Znate, mi sad ne možemo tek tako da propišemo i da kažemo, aha, dobro, uvodimo sad informatiku kao obavezan. Zato što to automatski povećava nedeljni broj časova dece preko nečega što psihologija i uopšte i nauka i pedagogija kažu da ne može, znači ne možemo decu da opteretimo previše. Aha, to znači treba da nešto smanjimo. Koji je to predmet koji ćemo da smanjimo? I to sad već se ide, seli se u neke druge sfere, jel? Malte ne na onom nekom, tako, jel, svako sad tu brani svoj feud, aha, ja ne dam svoj predmet, ne dam svoj, ali i to je onda, znači, tako nešto ne bi moglo da se uradi tako jednostavnom zamenom, aha, sad ćemo ovde da skinemo, ovde da dodamo. Znači, to bi moglo da se uradi jedino nekom korenitom reformom osnovnog obrazovanja. U to ne možemo ovog momenta da se upustimo. Zašto? Pa pre 13 godina je, znači, ta generacija sad već upisala prvu godinu fakulteta, ta generacija koja je pre 13 godina pošla u prvi osnovne reformisane škole i trebalo je da nakon 8 godina odu u prvi razred reformisane srednje škole. Nažalost, to se nije desilo. Nama su gimnazije praktično sada manje više iste kao pre 20 godina. Dakle, tu se samo malo onako umivali pojedini planovi i programi, ali tu se suštinski nije radilo ništa. I sad bi bilo malo, ne bi bilo dobro da mi sad ponovo reformišemo osnovne, a srednje i dalje stoju za... Prosto nemamo kapaciteta da odjednom reformišemo sve. Znači, to je veliki posao za koji mi jednostavno nemamo dovoljno ljudi koji bi izradili i strateški i konkretno sve te planove i programe i sve to. Znači, prosto nešto što koliko god želeli mi u ovom momentu nemamo kapaciteta da to sve uradimo. I sad... Ove godine krećemo, i to će nam sad biti fokus narednih nekoliko godina, da malo reformišemo gimnazije. Znači, osnovne škole su se još tada reformisale, iako su već zrele za novu reformu. U srednje stručno obrazovanje se dosta ulagalo, vi verovatno znate da je bilo puno novih ogleda, mnogi od tih ogleda su sada prevedeni u sistem, da je se tu radilo i sa Švajcarcima i sa Nemcima, dakle, dosta smo dobrih praksi i unapredili to srednje stručno obrazovanje, a nekako su nam gimnazije ostale u zapećku sve ovo vreme. I ono što nam je za ovu godinu prioritet, evo čim završimo sad ovo oko zapošljavanja u narednih još mesec, dva sad i oko tih odlazaka u penziju, toga svega što se sada dešava, kad se malo to smiri, onda usmeravamo snage na to da vidimo kako da reformišemo gimnazije, kako da popravimo stanje u tom smislu. Tako da sad, mislim, ovo je emisija o informacijnim tehnologijama, ali zapravo hoću da kažem da je slika mnogo šira i da mi ne možemo da popravimo taj jedan ćošak ako ne dirnemo u sve ostale. Znate, jako je složeno. Ono što u ovom momentu možemo i na čemu radimo, a to je da podignemo kompetencije nastavnike drugih predmeta za upotrebu informacijono-komunikacijnih tehnologija i da povećamo upotrebu tehnologije u svim drugim predmetima, da tako prosto svako iz svog ugla tome pristupi. I naravno, svi smo svesni da je svako znanje se bolje usvaja i kvalitetnije ako ga usvajate kroz primjenu toga. Pa kako ćeš bolje naučiti korišćenje nekog IKT alata ako ne radeći, recimo, neki zadatak iz biologije da se nešto modelira, istraži, šta god. Ja ću se opet vratiti na ovu našu razvionicu. Mi smo tu, osim one obuke koje sam malo prepominjali, imali obuku za upotrebu IKT-a u nastavi svih predmeta, i tu je iz tih 160 nešto škola, 164 škole su bile u projektu. Trebalo je da po 20 nastavnika iz svake škole prođe tu obuku, koja je bila jako zahtevna. Znači, samim trenerima je bila izuzetno zahtevna. Neki nisu verovali prosto da će to moći uopšte da se, jer samim njima je bilo teško. Obučeno 40 trenera koji su obučavali nastavnike, i posle smo iz velikog broja škola imali dodatne zahteve za dodatnih, i koliko god je projekat imao sredstava, mi smo dodatno obučavali nastavnike. Obuka koja je jako dobro bila prihvaćena, gde se koristilo desetak različitih web alata, i gde je zadatak bio da bi dobili sertifikat, nastavnici su morali nešto konkretno u praksi da naprave, da urade sa učenicima i da pošalju. I to je pokazalo sjajne efekte, i imamo sad jednu predivnu zbirku fantastičnih tih digitalnih objekata učenja, tu digitalnu riznicu, javno je dostupna na internetu, može i da vidi ko hoće. I to je nešto što sada se nalazi na serverima ministarstva i što planiramo dalje da promovišemo i da unapređujemo, da nekako ugradimo u sistem. I to je u ovom momentu, a mislim i na duže staze, jedan od načina kako da svima zajedno podignemo digitalne kompetencije i da možemo da ovladamo tehnologijom tako što ćemo je pametno koristiti i u drugim oblastima, a ne samo u informatici, informatike radi. Što naravno ne znači ukidanje informatike, ne, nikako. Znači da, ojačati informatiku u tom smislu, tim osnovnim kompetencijama u domenu programiranja i tako dalje, ali i primjenu u drugim oblastima.
Onda što je svakako, da kažem, važno, to je i situacija u kojoj se mi svi, da kažem, danas nalazimo i zahvaljujući novim tehnologijama imamo mogućnost da preuzmemo besplatne alate sa interneta, da preuzmemo, kako ste vi sami rekli, sadržaje koji su zaista dragoceni, a besplatni su, i neko je već pripremio to sve za nas. 9:52, poštovani slušalci, bila ovo još jedna emisija Digitalne ikone u celini, danas posvećena školi. Jasno je, danas je 1. septembar. Sa nama je bila Snežana Marković, pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u sektoru za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih. Hvala lepo što ste došli, što ste bili danas sa nama.
Hvala vama što se interesujete za školu.
Sati 53 minuta. Slušali ste emisiju Digitalne ikone koju su danas pripremile i realizovale Ivana Krstanović, Ivana Đorđević. Moje ime je Tamara Vučenović.